hayatobadilisha hali katika yanaweza kuharibu kwa kiasi kikubwa uhusiano wa kidiplomasia na ushirikiano huru za nchi za Ukraine. Hayo yote yanasaidia kwa rais wa Russia Yuri Shafakovich. Wakati wa mazungumzo hayo, Putin amemfahamisha Trump kwamba Russia inashikilia mpango kabla ya kimkakati katika mstari wa mbele wa vita huko nchini Ukraine. Trump kwa upande wake amesisitiza kuwa utaleta fursa kubwa za ushirikiano wa uchumi kati ya mataifa hayo mawili. Baada ya mazungumzo hayo, Trump alitangaza kwenye mtandao wake wa kijamii social kwamba yeye na Putin wanapanga kukutana nchini Hungary ili kujadili zaidi mzozo unaoendelea baada ya wajumbe wa ngazi ya juu kukutana wiki ijayo. Kabla ya hapo, Putin alisema ikiwa Marekani itaipatia Ukraine makombora aina ya Tomahawk ili kufanyia mashambulio ya masafa marefu zaidi ya Russia, hatua hiyo itaelekea kusikika Washington. Jeshi la Russia linasema linachunguza iwapo Marekani itaikabidhi Ukraine makombora kamili ya Tomahawk au la, kwa ajili ya kutekeleza mashambulizi dhidi yake. Kenya kuwa studio tukiwekia masuala ya afya, ambapo watu wasiopungua 33 wamefariki dunia kutokana na homa ya bonde la ufa nchini Senegal na Mauritania. Kuzuka kwa mlipuko wa homa hiyo ambayo ni nadra mwishoni mwa Septemba, afisa wa vituo vya afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa fupi zilizotolewa akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari alisema kesi 171 zilizothibitishwa zimerekodiwa huko Senegal. Eneo la kaskazini la Saint-Louis zaidi nikinakili kesi 99 kati ya visa vyote vilivyorekodiwa tangu kuthibitishwa kesi ya kwanza ya homa ya Rift Valley nchini humo mnamo Septemba 20. Takwimu hizo pia zinaonyesha kuwa huko nchini Mauritania homa ya bonde la ufa imeua watu 23 huku kesi 36 zikirekodiwa. Homa hiyo ya Rift Valley ni ugonjwa maambukizi makali ya homa ya bonde la ufa yanaweza kusababisha uvimbe wa ubongo, kupofuka macho au homa ya damu, hali ambazo inaweza kusababisha taarifa hii ya habari za dunia. Msikilizaji, niendelea kujia mubashara kwa karibu Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu Iran. Tukisonga mbele, mkuu wa majeshi ya Yemen Meja Jenerali Muhammad
أعلن الدفاع المدني عن غزة الشهداء وإصابة فلسطينيين
بالمشمولين إسرائيل waliojitolea kwa ajili ya kazi yao kwa ujuzi na uzoefu kamili. Licha ya pigo hilo, jeshi la Yemen limesisitiza kuwa operesheni zake za kijeshi zitaendelea bila kusitishwa. Taarifa hiyo imeongeza kuwa mashambulizi
التجاري والعمل على بدء الأعمال بحكم عاجل
أدوي زيوني تكبليوا
نبي بيدو
برزاكولا كي سياسة اليمن حين امتعوا ميجا جنرالي
حسن المدني ومجيش
اليمن حسن بريفي ومحوم جنرالي محمد عبد الكريم سلماري اللي هو الشهيد في الكوفميزي وتجيش الإزرائيل وقاتي هو كيونغوزي
وشعب
اليمن ومفوغز إيران ومجبرات يسيومة
ومجتولية
محاقة في المقتية
إيرانية إيران بشكل
مرحل وطوبة عبد الملك الحوثي قالسما قبا سركران وطوى محنغة مكمان دواته
وكيوه مدولة سيرين
تيني وزنان قاسم سليمان
كريفنجية الذي كان عنوانه إصفى الحرب في غزة حتى بدأ بالحديث
شهيد سليماني شجاع ومعطيفة
الشخصية
المقاومة
وحليوة شهيرة لهذه الاتفاقيات
قريبة
هذه المرة وضع ترامب السعودية
كهذا
الرئيسي لمشروع
الطبيعي شغرب شهيد
مع بلد سيوزا لأن الرياض
أدت اهتمامها
بالانضمام إلى هذه
الاتفاقية في الدنيا نخشين بدالية
ذهب
الطبيعية
السعودية
سينضم شبيعة
يمونية
السابع كشف كذلك
عن إشهدان الدنيا
رسمها بجيدة
زانية
في مشكلتان
في أيام الماضي في
مصر
أدت
استعدادها
غرب شهيد
لبكة قدية وكن ينيو
شجاع
على لسان إبراهيم
إسلام كان مفاجئا
الكثير
الشهيد
العنيوي
الدنيا
الذي أشهر
الدنيا
يجب أن
تخزاني
والمعبو
بوكوفيلا
مناقشة
السعودية
الدفاعية
والفتالية
مع الإدارة الأمريكية
وكمان
غرار الاتفاقية القطرية
روح الله وسطني غيران
الكتورية
ونومي
وسوزيدي
كيلوفون
الأمير
جعفري
السفري ونومي
ونوكيل
سلمولي
ونحسن
عهد
سلمان
وجدها
كتنجة ونومي
ونكيلوستين
ونحن
والي
ويكون
الشلة
الخارجية
الأمريكية
بدوشها
دوچاره افسون دادن آتشی و در حال تجربه
یافتن
با تجربه از همسر دوم شد و شده با
تجربه
سامی ترین دوستش با او
پیامد
او از خاطر زوجش یک نظام دارد که با او زندگی
نمی‌کند و این هنی ردو تهران ایرانی که صاحب نیروی جمهوری اسلامی
قسمت اعظم زاستان در افکار
پرسی و سیاست
تصمیت نسیم و گذشته این نشانت و اتفاقاتی را زمان
دیده
زندگی با همسر اولش و زندگی با همسر دومش
أكدت وكالة الأنروا أن جميع الأراضي الزراعية في غزة تصيبا مدمرة أو
تتعثر
الوصول إلى جميع حرب الإبادة
فقط نبشت مشاوان ومحضران
شامل خلاص هل كسير مصدر رزق
مشبول يوحيا وجوال غسيب وإزرائيل كريكو كان دوحازا
في سبب
الشعب يبوك من دوبورو
ومن ميتان
حتى وسنجي وكازي وإنو هيرو
نمها نشان
لزهن كريكو كنديتش ميكامير لوبيتا مشبول يوحيا وجوال إزرائيل فيدي يا غازا يامي سبب الشعب
بوكا
بوكا
يا واحد أو كتوكنا قريب لكن مويا نسبني ألف أغلبه يا والده ومياته أزلي مذكرون بقربيلي أن يكونهم فرصة يكبت جفولة مادي نا بذا مهم زمايشة كتوالا وكزيوني يمكوك مرفوك ومياجي وفيقولة نهاوة مفوتة na vifaa vya ujenzi na watu wanakabiliwa na matatizo makubwa katika kukidhi mahitaji yao ya kimsingi. Shida ya tatu ni kuporomoka kwa huduma za afya na uhaba mkubwa wa dawa. Hospitali zimefungwa na wagonjwa hawapati dawa rahisi. Mgogoro wa nne ni uharibifu mkubwa wa nyumba na makazi ya kulazimishwa watu katika mahema yasiyoweza kukaliwa. Mgogoro wa tano ni marufuku ya kuingia kwa bidhaa za kimsingi, nguo, viatu na mafuta. Tatiza maisha kila siku. Shida ya sita ni ya usafiri unaosababishwa na uharibifu wa magari na ukosefu wa mafuta ambao unawalazimu watu kutumia mikokoteni na wanyama. Mgogoro wa saba, mpenzi msikilizaji, ni marufuku ya kuondoka Gaza hata kwa wagonjwa na wamejeruhiwa. Mgogoro wa nane ni kuporomoka kwa uchumi na kupoteza vyanzo vya mapato vya watu, hali ambayo walazimu kuuza bidhaa zao za nyumbani au kuomba msaada kutoka kwa jamaa. Mgogoro wa tisa ni kufungwa kwa benki na ukosefu wa upatikanaji wa pesa taslimu. Mpenzi msikilizaji, mgogoro wa kumi ni ukosefu wa huduma za umma kama vile kuzoa taka na maji taka kutokana na kulenga mfumo wa serikali. Mgogoro wa kumi na moja ni udhaifu mkubwa wa mawasiliano na mtandao ambao umetatiza uhusiano wa familia na biashara kwa ujumla. Mgogoro wa 12 ni kusitishwa kabisa kwa elimu katika shule na vyuo vikuu, jambo ambalo limekuwa na athari mbaya kwa kiwango cha taaluma ya wanafunzi. Mgogoro wa 13 ni kukatika kabisa kwa umeme na kutegemea jenereta chache. Mgogoro wa 14 ni wizi wa misaada ya kibinadamu unaofanywa na vikundi vilivyoandaliwa vinavyoungwa mkono na wavamizi. Na mgogoro wa 15 ni mgawanyiko wa Gaza sehemu za kaskazini na kusini na kukata uhusiano wakati hapa ni Tehran na hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Asante sana mpenzi msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi. Ni kukumbusha kwamba una fursa ya kushiriki matangazo haya kwa kututumia maoni yako katika kumbi zetu za WhatsApp na Telegram. Tutumie harafa kuna kwa nambari alama ya kujumlisha +98 9035065487 na nitakuwa kusoma baadhi ya maoni yako hayo mubashara kabisa hapa studioni kwa faida ya msikilizaji mwenzako. Imetimia saa 6:15 adhuhuri hapa jijini Tehran, sawa na 6:15 kwa saa za Afrika Mashariki.
Iran juma hili.
Ni matumaini yangu kuwa hamjambo wasikilizaji wa Radio Tehran na karibuni kujiunga nami katika kipindi hiki cha Iran juma hili ambacho huangazia baadhi ya matukio muhimu yaliyojiri nchini Iran katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Kati ya tutakayoangazia ni pamoja na
Azerbaijan na Israel underline na
wizara mambo ya nje ya Iran yajibu matamshi ya kibazazi ya Trump dhidi ya Tehran. Spika wa bunge ataka kufuatiliwa kesi ya wahusika wa mauaji ya kimbari katika ukanda wa Gaza. Mkutano wa Umoja wa Mataifa wa mshikamano na watoto wa Palestina wafanyika hapa jijini Tehran. Spika wa majilisi ya ushauri ya Kiislamu ya bunge la Iran ameeleza kuwa usitishaji vita wa Gaza ni kushindwa kwa mipango michafu ya waziri la
سفر وزیر سنت ایران به
اسلام‌آباد سرکالی و محکمه تحریم
طالبان درباره حملات
طالبان به طالبان و مجاهدین شهای و برکت و چوازی چام مجلس و شعوری اسلام و مطمئن موکی
اوان
بیه یوت ستیز اخوه جمهوری اسلام یا ایران ومکون و بنیفو نخط ویوت یا کمیشا جنای زرویتا نمواجه تنباری وکو غزا و امبایو اینو ومکون نا وننچی و پالیتینا وقتی هوای وزارا مامبوین جرآن گمانی و کهیل گیب متامشی اکی بازان زیرای سومریکانی دونالد ترامپ دیدی اتپان وقتی نکولیو توبیا بونگو با اسرائیل نصرت مکوسم فوا مریکانی امبايو دیو اینچیم زریشادیم
iko kwenye hali mbaya sana ya kutengwa kimataifa kikamilifu na leo hii wananchi wa taifa yote duniani wanatoa nara na kauli mbiu dhidi ya utawala huu unaokalia Quds kwa mabavu na upigaji mkono wake
safari wa Waziri Sante Iran Bakhtobolva kwa serisha hankari hiyo kisadia
wakati huo huo wizara ya jihadi ya kilimo ya Iran wikini tangaza katika ripoti yake kwamba uzalishaji wa kilimo wa Iran umefikia tani milioni 125 na bidhaa hizo zinasafirishwa kwenda katika nchi zaidi ya 80 yanasafirishwa katika nchi 80 duniani kwamba kurekodi ukuaji mkubwa wa uzalishaji wa kilimo Iran imejitambulisha kama mmoja wa wahusika wakuu katika soko la chakula la kimataifa. Kiendelea na darubini yetu Iran juma hili, Mapema wiki hii Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilisisitiza uungaji mkono wake usioyumba kwa juhudi zozote zinazolenga kukomesha mauaji ya kimbari yanayofanywa na utawala wa kizayuni wa Israel huko Gaza, ikionya kuhusu historia ya utawala huo unaokalia kwa mabavu Quds tukufu ya kukanyaga na kukiuka mikataba na makubaliano ya kimataifa. Katika mkutano wake wa kila wiki na waandishi wa habari mapema wiki hii, msemaji wa wizara mambo ya nje ya Iran Ismail Baqai alisema takwa kuu la Tehran ni kukomeshwa jinai huko Gaza na mzingiro, pamoja na kupewa misaada ya kibinadamu wa Palestina wa eneo hilo lililoharibiwa na vita. Baqai alibainisha kuwa makubaliano ya hivi karibuni ya usitishaji mapigano kati ya harakati ya mukawama wa Kiislamu ya Palestina Hamas na utawala wa kizayuni wa Israel yalifikiwa baada ya siku 700 za mauaji ya kimbari yaliyofanywa na utawala huo ghasibu huko Gaza na kuwatisha wa Palestina nja. Baqai alieleza kuhusiana na hayo
ramilambe guzarei ki tawasut davir kul sazman milal muttahid dar دو سال قبل مطرح شد و اون این که هفته اکتبر در خلل
ni kukumbusheni maneno aliyosema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa miaka miwili nyuma, nayo ni kwamba Oktoba 7 haikutokea bure bure na katika umbwe. Kwa hiyo tusisahau sababu ya msingi kwamba kuna taifa ambalo limenyimwa haki zake kwa muda wa miaka 80 bila wa Palestina kuwa na haki ya kujiamulia mustakbali wao. Hatuwezi kuwa na matumaini ya kutatuliwa swala hili.
Jumatatu wiki hii jiji la Tehran lilikuwa mwenyeji wa maonyesho ya 22 ya kimataifa ya vifaa vya polisi kinga na usalama AIPA 2025 ambayo yalihudhuriwa na makampuni mengi ya ubunifu wa masuala ya kitaalamu. Maonyesho hayo yamezishirikisha zaidi ya kampuni 230 za ndani na 21 za kigeni za uzalishaji teknolojia, ubunifu wa masuala ya kitaalamu, vifaa vya polisi, usalama wa majini, usalama wa kimtandao na teknolojia erevu. Hafla ya ufunguzi wa maonyesho hayo ilihudhuriwa na mabalozi na wambata wa kijeshi 45 kutoka nchi mbalimbali duniani. Sambamba na maonyesho hayo, vimefanyika pia vikao na warsha katika nyanja za ubunifu, teknolojia kilimlemba, katika uga wa ugunduaji wa uhalifu na kuboresha usalama wa majini. Maonyesho ya AIPAS ambayo yamekuwa yakifanyika mfululizo tangu mwaka 2002 ni kongamano kubwa zaidi katika uga wa polisi na wana harakati ya usalama katika Asia Magharibi, na imekuwa na nafasi muhimu katika kukuza teknolojia mpya za vikosi vya polisi hapa nchini Iran. Maonyesho hayo yaliyoanza Jumatatu ya tarehe 11 yameendelea hadi Alhamisi tarehe 14 Oktoba. Akihutubia sherehe za ufunguzi wa maonyesho hayo, naibu kamanda mkuu wa jeshi la polisi na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Meja Jenerali Qasim Razai amesisitizia nafasi ya maonyesho hayo katika kuboresha usalama wa nchi, na akasema maonyesho ya AIPAS ni daraja linalounganisha sayansi, usalama na kuhudumia watu, na kwamba polisi wametumia maonyesho hayo kuboresha ubora wa utoaji huduma kwa wananchi. Wapenzi wasikilizaji, kipindi chetu cha Iran juma hili kimekuwa hapa kwa leo. Tunakushukuruni kwa usikilizaji wenu hadi tutakapokutana tena katika kipindi kingine juma lijalo katika wakati kama leo.
Hii ni Radio Tehran, mwenzangu huyo Abdul Fattah Musaidi na kipindi hicho cha Iran juma hili. Asante sana Abdulwali Makajura, anatushukuru kwa kumtumia habari akiwa Tabora Tanzania. Mzee Nasor anafuatilia matangazo akiwa barabara 14 Tanga Tanzania. Asante sana pia Muhammad Chingula anaandika baada ya salamu, sasa nyinyi tawala za Kiarabu mlikusanyika na Trump, mbona mmeshindwa kuyapo ufumbuzi hata kwenye meza ya mazungumzo tu? Mtakuwa wasaliti wa Palestina mpaka lini? Mnatuaibisha duniani kwa unafik wenu. Chingula huyo akiwa Tanzania. Thank you. Moja kwa moja tunalikunjua jamvi la udondozi wetu wa magazeti ya Afrika Mashariki kwa kutupia jicho magazeti ya Tanzania ambayo yameendelea kuchangamkia habari za kampeni za uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Habari Leo limeupamba ukurasa wake wa mbele kwa picha ya Rais Samia Suluhu Hassan akihutubia mkutano wa kampeni katika uwanja wa Kaitaba huko mjini Bukoba. Picha hiyo imebeba anwani semayo Samia aja na mikakati uchumi Kagera. Habari nyingine zinazoonekana kwenye ukurasa huu zinasema Raila Odinga kuzikwa kishukutwa, Jaliwa ahimiza vijana kilimo na mifugo, Tanzania yauza nje sukari 80,000, JWTZ yasema uchaguzi mkuu utafanyika kwa amani, na dhahabu na utalii vyapaisha mauzo nje. Dkt. Samia asema tutakomesha tatizo la mafuriko Bukoba, ndivyo tunavyosema kichwa cha habari kuu katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Uelekeo. Majira pamoja na mambo mengine limeipa uzito habari ya kupokewa kwa kishindo bunge wa kinara wapinzani nchini Kenya Raila Odinga. Kichwa chake kinasema Nairobi ya simama mwili wa Raila Odinga ukiwasili. Moja ya habari kuu katika gazeti la Wamachinga ina kichwa kilichobeba maneno makamu au kumradhi, mahakama kuu Zanzibar yatupa ombi la mgombea urais CUF. Nalo gazeti la Mtanzania Leo imeipa uzito wa kwanza habari inayosema JWTZ yatoa tamko zito kwa uchaguzi mkuu, sema tunaridhishwa na hali ya usalama nchini. Tuelekeze kurunzi ya udondozi wetu nchini Kenya, ambapo gazeti la Daily Nation limeupamba ukurasa wake wa mbele kwa picha inaonyesha umati mkubwa ukipokea mwili wa mwenda zake Raila Odinga. Anwani ya habari hiyo inasema mazishi ya watu. Gazeti dada la Taifa Leo limeipa habari hiyo kichwa kilichobeba maneno majonzi tele. Muhtasari wa habari hiyo ni kuwa mwili wa marehemu Raila uliwasili Nairobi mapema jana kabla ya hafla za kuagwa kitaifa zilizoratibiwa kwa heshima yake. Maelfu ya waombolezaji walikusanyika katika uwanja wa Kasarani jijini Nairobi kutazama mwili wake baada ya kuupokea katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa JKIA. Magazeti hayo mawili yamepo zito pia habari inayosema wizara ya elimu imethibitisha kuwa mazoezi ya mtihani kitaifa wa kidato cha 4 KCSE yataendelea kama kawaida leo hii, licha ya serikali kutangaza leo kuwa siku ya mapumziko kitaifa kwa ajili ya kumwomboleza Odinga, rais wa watu. Ndivyo kinavyosema kichwa cha habari kuu katika gazeti la The Standard. Ukurasa wa mbele wa gazeti la The Star umepambwa kwa picha inayomuonyesha binti ya Raila William Odinga akimkabidhi mamake Aida Odinga kofia mashuhuri aliyokuwa akivaa Raila. Picha hiyo imebeba anwani semayo alipendwa hadi kifo chake. Magazeti ya Kenya pia yamekisia habari ya watu watatu, baadhi ya duru zikisema watu wanne kuuawa kwa kupigwa risasi wakati polisi wakitawanya umati uliokuwa ukingangania kuona mwili wa Odinga katika uwanja wa michezo wa Kasarani jijini Nairobi hiyo jana. Tunatamatisha udondozi wetu kwa kutupia jicho gazeti la Daily Monitor la huko Uganda, ambalo limetanguliza mbele habari ya kuombolezwa Odinga. Limeupamba ukurasa wake wa mbele kwa picha ya jeneza la Odinga lililofunikwa na bendera ya Kenya. Kichwa chake kinasema lahadha au nyakati za mwisho za Raila Odinga. Miongoni mwa habari nyingine zilizopewa uzito kwenye toleo hilo zina vichwa vinavyosomeka mahakama yatupilia mbali ombi la kusimamisha maziko ya Odinga, tume ya uchaguzi Uganda yakosolewa kwa kutohamasisha elimu ya kura na usajili, na mahakama yasimamisha uchaguzi wa Jumamosi wa chama cha mawakili Uganda. Ni saa 6:30 adhuhuri hapa jijini Tehran, sawa na 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki na 5 kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Karibu sasa tukuletee vipindi vilivyosalia, na baada ya hapo nitapitia baadhi ya maoni yako.
Ya wiki mardhani ya ayo ahmad toy mafid Karibuni wasikilizaji wapendwa wa idhaa ya Kiswahili Radio Tehran katika makala yetu ya wiki hii ambayo tumeandalia kwa mnasaba maadhimisho ya siku ya vipofu na fimbo nyeupe duniani, siku ya kusherehekea irada, uhuru na utu wa watu wasioona au vipofu, na kuanzishwa jitihada za kisayansi, kiteknolojia na kijamii nchini Iran na ulimwenguni kwa ujumla, ili kuandalia jamii ya watu hao maisha rahisi na bora zaidi. Kweni nami hadi tamati. Siku ya kimataifa ya fimbo nyeupe, yani White Cane Safety Day, ni siku maalumu ambayo huadhimishwa kwa ajili ya watu wenye ulemavu wa macho, haswa vipofu. Fimbo nyeupe hutumiwa na watu wasiokuwa na uwezo wa kuona, kuwaelekeza na kuwatambulisha kwa watumiaji wengine wa barabara wakati wowote, na hasa wanapokuwa wakitembea njiani. Wasikilizaji wapendwa wa Radio Tehran, tumewaandalia makala hii kwa mnasaba wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya fimbo nyeupe duniani, siku ambayo inatukumbusha kuwa kuona si kwa macho tu, bali kuona kuna maanisha kutambua, kugusa na kuelewa ulimwengu unaotuzunguka. Ulimwengu ambao wakati mwingi hutumbukia gizani, lakini unaendelea kung'aa kwa nuru ya mioyo. Katika kalenda ya kimataifa, tarehe 15 mwezi Oktoba kila mwaka inajulikana kama siku ya kimataifa ya fimbo nyeupe, White Cane Safety Day. Siku ambayo uhuru, uwezo na ujasiri wa vipofu na wale wenye matatizo ya kuona huadhimishwa. James Biggs, mpiga picha katika mji wa Bristol nchini Uingereza, mara ya kwanza mwaka 1921 alitumia fimbo nyeupe. Bristol alipoteza uwezo wake wa kuona katika ajali, na akatumia fimbo nyeupe kujiongoza wakati akitembea barabarani. Miaka 10 baadaye, mnamo mwaka 1931, Jill Hebemonte aliwasilisha kwa vipofu fimbo mbili nyeupe kama nembo mbele ya mawaziri kadhaa wa nchi hiyo. Baada ya hapo, karibu fimbo nyeupe 5,000 zilitumwa kwa walemavu na kwa watu waliopofuka wakati wa vita vya kwanza vya dunia. Sambamba na nchini Marekani pia, George A. Bonham, mwanachama wa kundi la Lions Club, aliarifisha rasmi fimbo hiyo nyeupe. Kundi hilo lilivumbua fimbo nyeupe baada ya kipofu mmoja kujaribu usiku mmoja kuvuka barabara kwa kutumia fimbo nyepesi iliyokuwa na rangi nyeusi. Baada ya kushuhudia tukio hilo, wanachama wa Lions Club walimpatia mtu huyo fimbo nyeupe ili magari yaweze kumwona vizuri. Mwaka 1931, Lions Club International ikawa programu ya kukuza usalama na matumizi ya fimbo nyeupe miongoni mwa vipofu. Utamaduni wa kutumia fimbo nyeupe kwa vipofu ulianzia huko Illinois mwezi Disemba mwaka 1930, na madereva wakaichambua fimbo hiyo kama nembo ya kuwatambua wenye ulemavu wa macho ama wasioona. Fimbo nyeupe ilitengenezwa na Dr. Richard E. Hoover katika hospitali ya jeshi ya Valley Forge wakati wa vita vya pili vya dunia, ilikuwasaidia watu walioathiriwa na vita. Fimbo hizo awali zilikuwa za kawaida tu na zilizotengenezwa kwa kutumia miti na kupakwa rangi nyeupe, lakini kufika mwaka 1944, Dr. Hoover aliziarifisha fimbo hizo kwa kundi la Lions Club na kuzifanyia kazi kwa takribani wiki moja, na kisha kuzibadilisha na kuwa hizi zinazotambulika sasa kama fimbo nyeupe. Dr. Hoover alitengeneza fimbo ndefu za plastiki ambazo ndio msingi wa muundo wa sasa wa fimbo zinazotumiwa na vipofu kuongoza wakati wa kutembea. Baada ya uvumbuzi huu tajwa, Dr. Kova alijulikana kama baba mbunifu wa fimbo mpe. Karibu miongo miwili baadaye, mnamo Oktoba 15, 1964, Kongresi ya Marekani ilisaini mswada na kuwa sheria, ambapo bunge hilo liliarifisha tarehe 15 mwezi Oktoba kuwa siku ya fimbo mpe. Tangu wakati huo, tarehe 15 Oktoba kila mwaka imearifishwa kuwa siku ya vipofu duniani, ambapo fimbo nyeupe imechaguliwa kwa alama ya kudhihiri na watu. Fimbo nyeupe si wenzo tu, bali ni nembo ya kuwa huru, ni nembo ya irada inayonena kuwa naweza kutembea, naweza kuishi, naweza kuchagua. Kila tunaposikia sauti ya fimbo nyeupe ikipiga chini, lazima tukumbuke kuwa sauti hii ni wimbo wa uhuru na utu wa mwanadamu. Kwa mujibu wa ripoti za shirika la afya duniani WHO, zaidi ya watu milioni 285 duniani wanaishi na kiwango fulani cha upofu au uoni hafifu. Kati ya hao, karibu milioni 40 wamepoteza uwezo wa kuona kikamilifu. Hata hivyo, kilicho na umuhimu takwimu, bali ni mtazamo wetu. Aghalabu ya watu hawa wana mtazamo mzuri kuhusu maisha, licha ya changamoto yao. Ni watu mahiri na wenye kutia moyo katika nyanja kama vile muziki, elimu, teknolojia, michezo, saikolojia na hata usimamizi. Huenda ukatamani kujua kwamba Louis Braille, mvumbuzi Mfaransa aliyevumbua kile kinachojulikana kama maandishi ya Braille, yani nukta nundu, pia alikuwa kipofu. Maandishi haya hutumiwa na watu wenye uoni hafifu au wasioona kabisa, ili hatimaye waweze kusoma vitabu na majarida kama yale yaliyochapishwa kwa ajili ya watu wenye uwezo wa kuona. Watumiaji wa maandishi haya husoma kwa kupapasa nukta nundu hizo, na hivyo kuweza kusoma kama wengine. Sawa kabisa na James Biggs, Louis Braille alipoteza uwezo wa kuona akiwa mdogo sana, akiwa na umri wa miaka 3 kutokana na ajali. Lakini baadaye akavumbua njia iliyounganisha mamilioni ya vipofu kwenye ulimwengu wa maneno, sayansi na maandishi ya Braille si tu ni lugha, bali ni ufunguo wa kuingia katika ulimwengu. Upofu siku zote haumaanishi kutoona. Wakati mwingine macho hufunguka, lakini mioyo huwa imefungwa, na wakati mwingine macho hujawa mwanga, lakini akili hujawa na giza. Na wakati mwingine wale ambao hawaoni wana macho zaidi kuliko aghalabu yetu. Nchini Iran, vipofu ni sehemu ya jamii hodari na wachapakazi. Kwa miaka mingi, mashirika taasisi na mashirika mengi yamekuwa yakijishughulisha katika nyanja za elimu, ajira, michezo, kwa kutoa msaada wa kijamii kwa wapendwa hawa tajwa. Wanafunzi wasioona wanasoma katika vyuo vikuu kote nchini Iran. Wanafunzi hao hufaulu katika nyanja za kisayansi, na wakati mwingine ni miongoni mwa wanaofanya vizuri katika nyanja za muziki. Katika miaka ya hivi karibuni, teknolojia za kidijitali na vifaa mahiri vimeandalia fursa mnamo kwa ajili ya ukuaji na uwepo wao. Iwapo utamwona mwanaume au mwanamke akitembea mtaani kwa kuongozwa na fimbo nyeupe, nyeupe, utambue kwamba filamu hiyo ni ishara ya jitihada zao za kuishi chapa maisha ya kujitegemea na ya heshima. Mtu wa aina hii hahitaji huruma bali heshima. Msaada wetu mkubwa kwa vipofu si kuwashika mkono, bali kuangalia njia ya maisha na kuheshimu uwezo wao. Fimbo nyeupe inapoonekana mkononi wa kipofu inamkumbusha kila mmoja wetu kwamba mimi sioni, lakini nipo, sina kizuizi, na mimi ni sehemu ya dunia. Fimbo hiyo nyeupe aidha inaweza kutajwa kama ishara ya tahadhari kwa madereva na watembea kwa miguu, kumfungulia njia mtu anayekanyaga njia yake gizani, yani kipofu, kwa hekima na ujasiri. Kila tunapomwona kipofu akitembea kwenye njia yake ya uzima akiwa na fimbo yake nyeupe, tukumbuke kuwa yeye ni ishara ya utashi wa mwanadamu. Fimbo yake nyeupe si ishara ya kizuizi, bali ni ishara ya matumaini, uhuru na imani. Wasikilizaji wapendwa, makala yetu ya wiki hii inaishia hapa kwa leo. Tunatumai kuwa mmefaidika na yale tulioweza kuandalia juma hili kwa mnasaba wa maadhimisho ya siku ya vipofu na fimbo nyeupe duniani. Leo katika historia.
Leo ni Ijumaa tarehe 25 Mehra mwaka 1404 Hijria Shamsia, sawa na tarehe 24 Rabiu Thani mwaka 1447 Hijria Kamaria, na inayosadifiana na Oktoba 17 mwaka 2025 Miladia. Miaka 52 iliyopita katika siku kama ya leo, nchi za Kiarabu zinazouza nje mafuta zilianza kutekeleza vikwazo vya mafuta dhidi ya Marekani, Uingereza na makampuni yanayouzia mafuta utawala wa kizayuni Israel. Hatua hiyo ilichukuliwa kutokana na uungaji mkono mkubwa wa Marekani na Uingereza kwa utawala ghasibu wa Israel katika vita vya Israel dhidi ya Syria na Misri. Hatua hiyo ilipandisha sana bei ya mafuta katika masoko ya kimataifa na kutoa pigo kubwa kwa nchi hizo za magharibi. Muda mfupi baadaye, nchi za Kiarabu zilikiuka vikwazo hivyo vya mafuta na kuanza tena kuuzia mafuta Marekani na Uingereza. Vikwazo hivyo vilionyesha kuwa nchi za Kiislamu zina silaha muhimu inayoweza kutumiwa dhidi ya uungaji mkono mkubwa wa nchi za magharibi kwa utawala katili wa Israel. Miaka 42 iliyopita katika siku kama ya leo aliaga dunia mtaalamu wa masuala ya jamii wa Kifaransa kwa jina la Raymond Aron. Aron alizaliwa mwaka 1905. Msomi huyo wa Kifaransa alikuwa akifundisha pia taaluma hiyo ya masuala ya jamii katika chuo kikuu cha Sorbonne huko Paris kwa miaka kadhaa. Vilevile alikuwa akiandika makala katika majarida ya Le Figaro na Express huko mjini Paris. Raymond Aron ameandika vitabu vingi.
Jahani sepas az inke ba ma ham hasti. Rabi'e ish al-Hasha kitab sepesha.
Miaka 86 iliyopita katika siku kama ya leo, yani Oktoba 17 mwaka 1318, Muhammad Farrukhi Yazdi, mshairi na mwandishi wa habari wa Iran ambaye alipinga udhalimu wa Reza Khan aliuawa gerezani. Mirza Muhammad Farrukhi Yazdi alizaliwa Yazd mwaka 1267 Hijria Shamsia. Alifukuzwa shuleni akiwa na umri wa miaka 15 kwa kuandika mashairi muhimu. Alijiunga na kikundi cha kupenda uhuru mwanzoni mwa mapinduzi ya katiba. Katika Nuruz ya mwaka 1289 Hijria Shamsia, Farrukhi alimkosoa mtawala wa Yazd katika shairi lililoelekezwa kwake, na matokeo yake kwa amri ya mtawala huo, midomo yake ilishonwa kwa uzi na sindano na kutupwa gerezani. Mwezi mmoja au miwili baadaye alikimbilia Tehran na kujiunga na safu ya wapiganaji wa kitaifa. Mnamo mwaka 1300 Hijra Shamsia alichapisha gazeti la Tufan na alikosoa hali iliyokuwepo. Alichaguliwa katika bunge la kitaifa la Iran katika muhula wa saba na watu wa Yazd na kuendeleza mapambano yake, lakini baadaye kutokana na ukosefu wa usalama alikimbilia Moscow na kutoka huko hadi Ujerumani. Farouki baadaye alirudi Iran na akakamatwa na kufungwa na aliuawa Oktoba 15 mwaka 1939 akiwa na umri wa miaka 51. Na leo tarehe 17 Oktoba ni siku ya kimataifa ya kupambana na umaskini duniani. Umoja Mataifa uliainisha siku hii katika kuhamasisha jamii na serikali kupambana na umaskini. Mwaka 1992 Umoja Mataifa uliitangaza siku hii kuwa siku ya kimataifa ya kupambana na umaskini. Tangu wakati huo juhudi zinafanyika kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anapata mahitaji muhimu ya kimaisha, ikiwa ni pamoja na chakula, makazi, mavazi na huduma muhimu za kijamii na tiba. Hata hivyo, wakati dunia ikiadhimisha siku ya kumua mizizi ya umaskini, idadi kubwa ya watu bado wanaishi katika umaskini wa kupindukia na wanashindwa kukidhi mahitaji yao ya kila siku, wengi wakiwa ni kutoka katika nchi za ulimwengu wa tatu. Hii ni Radio Tehran. Jitihada zinafanyika za kupunguza umaskini na uchochole duniani, lakini tatizo matunda yake hayaonekani, kwani mwanya kati ya walionacho na wasionacho unazidi kupanuka kila kukicha. Mtazamo wangu lakini, haya, Jafar Uledi akiwa Singida, Tanzania, anasema wadhamini wa makubaliano ya kusitisha vita Gaza wahakikisha wazayuni hawakiuki makubaliano hayo. Nayo ni maoni ya Jafar Uledi akiwa Singida, Tanzania. Profesa Magema Ali akiwa mtaa wa Madina Tuzahara huko huko Tanga nchini Tanzania anasema Israel imesalimu amri kwa Iran. Naye Sheikh Muhammad Mubarak Omar Shahbal akiwa Pangani, Tanga, Tanzania, anasema tusimtegemee sana Russia, ndiye alimuuza Bashar al-Assad dakika za mwisho kwa Amerika. Sheikh Shahbal huyo akiwa nchini Tanzania. Maoni ni mengi lakini muda umenipa kisogo. Moja kwa moja nikusome habari za dunia kwa kifupi. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, Dr. Ali Larijani, amekutana na Rais Vladimir Putin wa Russia huko mjini Moscow na kumkabidhi ujumbe wa kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Wakati huo, Rais Putin amemwonya Rais wa Marekani Donald Trump katika mazungumzo yao ya simu kwamba kuipa Ukraine makombora ya masafa marefu ya Tomahawk kutaharibu zaidi uhusiano kati ya Moscow na Washington. Na mripuko wa homa ya bonde la Ufa umeua watu 33 katika nchi za Senegal na Mauritania. Mkitasari huo ndio unaotufungia matangazo haya ya Ijumaa mchana ya Radio Tehran. Asante sana mpenzi msikilizaji kwa muda wako na kwa maoni yako. Jina langu ni Hussein Hassan na kutakia Ijumaa Mubarak.
ماذا سنفعل؟ انكشف أمره بقاؤنا في جبال فقوها أصبح خطر نعم سرعان ما سوف يأتي الإنجليز القريب لذلك علينا أن نتحدث لكن إلى أين نذهب؟ رجال أصبطنا بدأوا يتجمعون في مختلف وكما قلنا قريبا يمكننا مهاجمة حيفا وحدها هذا هو الوضع يا شيخ اسمعني اجل اجل خذ اجل 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 ا
هيا.
لقد تأكدنا من وجود القسام وأصحابه في منطقة جنين.
رائع، إنها فرصة ذهبية للقاء به،
ولكن القيادة تخشى من تعاطف الناس معه، فأنت تعلم شعبيته في المنطقة.
وما العمل؟
ستشير القيادة بأنه جماعة لصوص، وقد تحصل بهذه الطريقة على معلومات مفيدة.